Зараз з нами на прямому телефонному зв'язку голова Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат Рифат Чубаров. І селям алейкум, Рифат ага.
Алейкум селям.
І в пам'яті ще дуже свіжі ваші свідчення, коли ви давали показання, чи допитом це називається, в Оболонському райсуді в справі екс-президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді. І вас, зокрема, допитували щодо подробиць захоплення російськими військами влади в Криму наприкінці лютого 2014 року. От цитують, що політик розповів, політик це Рифат Чубаров в даному разі, що 26 лютого 2014 року приміщення Верховної Ради Автономної Республіки Крим зайняли невідомі люди в камуфляжі. Незважаючи на це, депутати намагалися почати засідання, і Рифат Чубаров сказав, що багато хто розумів, що голова Верховної Ради Криму Володимир Константінов хоче протягнути незаконні рішення, які підірвуть Крим. Ваші прогнози, ваші очікування справдилися, і зверніть увагу, що я не вживаю слово «побоювання». Скажіть, будь ласка, а звідки тоді у кримських татар взялася сміливість протистояти, ну, уже ж було цілком зрозуміло, протистояти отакій величезній військовій машині, котра насувалася на Крим?
Дивіться, вже десь починаючи з грудня 2013 року вже були дуже помітними тенденції, які не могли не викликати таку настороженість. Це коли Константинов разом з своїми близькими людьми, членами президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, почали здійснювати дуже часті такі візити до Москви. І потім були декілька інтерв'ю, де він проговорився. І він прямо заявив про те, що якщо Києві поміняється влад, ну, зрозуміло, що він там її характеризував як інше, то Крим може попроситися під Росію. І це викликало дуже широке обурення. В Криму всіх патріотичних сил були звернення до прокуратури, і я також звертався. Генеральна прокуратура України тоді майже відкрила справу щодо підозри у скоєнні такого злочину, але про тиждень вона його успішно вже закрила за відсутністю злочину.
Отже, тобто, до певної міри ви були готові до такого розвитку подій. Які у вас були...
Дивіться, та передбачати і бути готовими, відчувати і, скажімо, бути впевненими, це дуже велика різниця. І, скажімо так, ми відчували таку загрозу, але майже не вірили в те, що вона може така збутися. І вже 25-го лютого, коли вже стало відомо, що скликає позачергову сесію для того, щоб прийняти якесь звернення до Росії, тоді вже було очевидно, що в цьому зверненні буде щось таке кардинальне, таке, що буде запрошена Росія втрутитися. Ми ще думали, що Росію запросять втрутитися в українські внутрішні справи. Але те, що це може вирітися в таку справжню вторгнення військове, чесно кажучи, про це менше всього думалося, але тим не менш. Ми зібрали 25-го ввечері Меджліс кримсько-татарського народу, прийняли рішення проведенню 26 лютого сесії, на якій така загроза могла би зреалізуватися. І ми це зробили. Ми не дали відбутися сесії, і не лише кримські татари, хоча зрозуміло, що там їх була подавляюча більшість, але і українці, і люди інших національностей, які зібралися на площі, вони як громадяни України, як частина суспільства громадянського, вони своє завдання виконали. І 26 лютого ввечері мала би свої повноваження вступити державні органи влади, правоохоронці, виконавча влада, прем'єр-міністр. Але виявилося, що влада вже просто лежала, і вона була неспроможна.
Також протягом останнього часу з'являються публікації, які збирають докупи свідчення різних людей-очевидців, тих, хто були при владі у Криму до анексії, чи в переддень анексії, чи під час анексії, ті, хто у війську працювали і в Криму, і на материковій частині України. І насправді дуже цікаво, я з колегами про це говорила, читати ці свідчення і знаходити в них якісь дрібнички, які співпадають або не співпадають. Це показує і як візія тих подій відрізнялися навіть часто всередині якихось близьких середовищ, та й, можливо, як сприйняття одних і тих самих фактів різнилося поміж різними посадовцями. Ви тепер, коли чуєте або читаєте спогади про те, як починалася анексія, окупація Кримського півострову, які цікаві деталі у свідченнях ваших колег, можливо, чи інших людей привертають увагу? Можливо, є якісь цікаві нестиковки або, навпаки, пазл, який доповнює вашу картину?
Ну, таких нестиковок не може не бути, оскільки кожний, ми будемо виходити, що всі щиро, скажімо, свідчать, але кожен свідчить те, що він бачив, в чому приймав участь, в яких діях. Кожен бачить своєї позиції, в якій він перебував тоді. Не зі статусу, а посадової або реальної такої фактичної своєї позиції. І тому картина має бути такою багатомозаїчною. І я особливо дізнавався, останній свідчен, дізнався про багато деталей, які я тоді просто не примічав. Я їх не бачив. Скажімо, серед нас була думка про те, що ми мали би виставити такі, знаєте, блоки між на адміністративній межі міста Севастополя, щоб якимсь чином зупинити проходження цими казаками, таке інше. Але ми цього не змогли, не спромогли це зробити. Але вже через свідчення, що вже 23-го з того боку, тобто Севастопольського, такі блоки були поставлені, і таким чином вони, випередили нас. Я бачив, що деякі були абсолютно, уникли свідчень. Могильов. Він знає набагато більше, ніж він сказав на такому перехресному допиті в залі суда. Але то вже справа і слідство, і прокуратура, хай вони вирішують.
Рефат Чубаров в ефірі громадської ранкової хвилі на громадському радіо. Рефат Ага, наскільки згуртовано тоді одностайно діяв Меджліс? Які були, ви там згадали вже про те, що були різні думки, скажімо, щодо блокування Севастополя. Які інші були тоді у вас, різні пропозиції щодо протистояння? І друге запитання одразу. Наскільки у вас щільна була співпраця із тими, хто в цей час прийшов до влади в Києві?
Дивіться, ми всі знаходилися в Криму, і там зараз знаходиться кримсько-татарський народ, за визначенням десятків, сотень людей, яких викинули і не дали нам жити потім вже на своїй землі. Нашим завданням було те, щоб уникнути найпоганого варіанту розвитку подій. Я вчора, виступаючи вже на політичному шоу «Міст», який розпочався на телеканалі АТР, говорив про те, що ми тоді вже мали і джерела в Москві, з яких нам поступали різні інформації. Я не думаю, що ми сьогодні зможемо зробити ці джерела публічними, хоча спецслужби про них можуть знати, і тут ми нічого не приховуємо. І ці наші джерела говорили про те, що є декілька різних абсолютно варіантів розвитку подій навколо кримських татар. І один із таких варіантів, це був найстрашний для нас, коли здійснювала себе провокація, пов'язана з вбивствами якоїсь кількості людей в Криму, мешканців Криму, нібито з боку кримських татар, потім повернення оцих формувань парамілітарних на селище кримських татар, надання їм деяких БТРів. Ну, такі ж методи застосовувалися в Чечні чи там в Дагестані, коли вони проводять ці так звані антитерористичні операції. І нашим завданням було максимально моніторити і у них будь-яких і бути готовими до таких ситуацій, якщо буде напад безпосередньо на поселення кримських татар. Тому ми створили такі загони з боку молоді. Вони були без зброї, але вони вдень і вночі чергували в місцях компактного поселення кримських татар. І зрозуміло, аби уникнути таких провокацій, мої деякі помічники за моїм завданням, вони були на постійному зв'язку з тими людьми, які потім опинилися на тій стороні, на стороні російських окупантів.
Якщо говорити про цю ситуацію під час і після анексії Кримського півострову, ситуація, очевидно, динамічна, вона часто змінюється. Для вас особисто, знаючи все те, про що ви розповіли, про перші сигнали, які лунали ще протягом 2013 року, наприкінці року, та інші речі, про власних соратників і так далі, здається, зірвався зв'язок. Але моє запитання було про те, що найбільше здивувало Рефата Чубарова. Нагадаю, це голова Меджлісу кримсько-татарського народу. З ним ми говоримо у програмі «Ранкова хвиля» на громадському радіо. 9:23 на студійному годиннику. Нагадаю, що нагадаю, хто ці голоси у вашому приймачі. Андрій Кулаков та Ірина Славінська. Андрій Кулаков може нагадати важливі тези.
Та Рефат Чубаров встиг сказати нам, що відчували ще з грудня 2013 року і спостерігали певні ознаки того, що ситуація в Криму не просто загострюється, а що частина керівництва тодішнього Автономної Республіки Крим може повернути у бік того, що потім сталося, себто анексія і окупація Російською Федерацією, а тим часом, ну, це ви згодом зможете послухати на нашому сайті громадськирадіо.орг. Ми знову з Рефатом Чубаровим на зв'язку.
Так, я продовжу ставити своє запитання. Це було запитання про те, що вас найбільше здивувало після того, як анексія почалася. Можливо, чиїсь реакції, чиїсь вчинки, або навпаки, чиясь бездіяльність.
Ну, мене тоді це дуже здивувало. І, до речі, я сьогодні хотів, щоб всі усвідомили в Україні, коли влада знесилена, або вона, знаєте, зведена в результаті різних протиріч до такого низького морального стану, то зовні здійснити агресію видається дуже чи достатньо легко. Я не хочу зараз порівнювати ситуацію лютого 2014 року, коли відбувалася справжня революція, коли суспільство українське, воно просто не могло не дійти до тих форм протидії влади або зберегти і державу, і цінності сьогоденнім встановленням. Але якщо до сьогодні, то коли вже ворог напав, а не просто існує загроза, як в 2014 році, коли вже йде війна, які би не здавалися актуальні і кричущі різні питання розвитку суспільства, найголовним має бути питання відновлення територіальної цілісності, питання спротиву військовому ворогові, і тому найголовне і єдине питання, яке мають опікуватися всі політики і політичні сили, це мобілізація суспільства. От тоді мене шокувало те, що в нашому кримському суспільстві, я зараз говорю лише про Крим, взагалі не було жодного прояву от такої мобілізації. В нас це наслідок 23-річної такої дуже своєрідної кримської політики. політики центру. Отже, найголовний урок, який я засвоїв з цих подій 2014 року, державницька позиція на всіх теренах держави має впроваджуватися усвідомленими людьми. І держава має на це працювати.
Дякуємо дуже за участь у програмі «Ранкова хвиля». Нагадаю, що з нами на прямому телефонному зв'язку був Рефат Чубаров.